Говорить Радіо Свобода. У Мінську 6-я година у Пражской студії. Вас вітає В'ячеслав Ракіцький. Ми відкриваємо програму випуском новинок «Сьогодні у світі». Злучені Штати знов підкреслили, що не будуть спиняти намагання для заховання навпростових мирних перемов поміж ізраїльцями і палестинцями, які керівник палестинської автономії Махмуд Аббас збирався покинути, коли Ізраїль не протягне мораторій на будівництво поселищів на західнім березі Йордану. Тим часом, там у неділю у виніку нападу потерпіли двоє ізраїльців, тяжарна жінка і її муж. Їх автомобіль був обстріляний у районі Хеврону з автомобіля, який проїжджав побач. Гэта відбулося прикладно за 3 години до завершення у ночь на понеділок терміну діяння мораторія на поширенні Ізраїлем своїх поселищів на окупованій території. Тисячі жыхароў гэтых паселішчаў выйшлі ў нядзелю на вуліцы, каб адзначыць завяршэнне 10-месячнага замарожвання будаўніцтва. У Венесуэле чакаюць вынікаў парламенцкіх выбараў, якія адбыліся ў мінулую нядзелю. Паведамляецца, што ля выбарчых участкаў людзі станавіліся ў доўгія чэргі, каб прагаласаваць. Прэзідэнт Уга Чавес не выключыў, што яўка можа скласці каля 70%. Адзіная сацыялістычная партыя Венесуэлы, якую ачольвае Чавес, разлічвае захаваць бальшыню ў нацыянальнай асамблеі. Апазіцыйныя партыі, якія байкатавалі аналагічныя выбары ў 2005 годзе, таксама спадзяюцца на істотную падтрымку выбарцаў. У Іране кіраўніцтва элітнага корпуса вартаўнікі ісламскай рэвалюцыі заявіла, што ў часе баявой аперацыі забітыя галоўныя падазраваныя ў датычнасці да тэракту ў горадзе Махабадзе. Мясцовае інфармацыйнае агенцтва ФАРС паведаміла са спасылкі на камандуюча сухапутнымі сіламі Махамада Пакпура, што аперацыя ладзілася ў адным з памежных раёнаў. Падрабязнасці не паведамляюцца. Пакпур таксама абвінаваціў ЗША ў падтрымцы арганізатараў тэракту ў мінулую сераду ў Махабадзе. Адбыўся выбух у часе вайскового параду, прысвечана 30-м угодкам пачатку іранскай-іракскай вайны. Загінулі 12 чалавек, десяткі былі параненыя. На хвалі Радіо Свабода вы слухаеце навіны. У Іраку ў нядзелю ўрачыста спусцілі на ваду першы патрульны катар з ліку тых, што будуць пастаўленыя мясцовым вайскоўцам Злучанымі Штатамі. Цырымонія з удзелам прадстаўнікоў іракскага кіраўніцтва амерыканскага камандавання адбылася на тэрыторыі вайскова-марской базы ў партовым горадзе Ум-Каср на поўдні краіны. Усяго Іраку паставіць 15 такіх катараў. Іх будучыя экіпажы цяпер праходзяць спецыяльную стажыроўку ў ЗША. Тэхніка будзе выкарыстоўвацца найперш для аховы нафтавых аб'ектаў. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану паведаміў, што амаль 2000 афіцэраў паліцыі былі забітыя ці параненыя цягам апошніх 6 месяцаў. У бомбавых нападах, суіцыдных падрывах, перастрэлках і ваенных аперацыях загінулі 595 афіцэраў і яшчэ 1345 былі параненыя. Афганскай паліцыі ўжо даўно было загадана змагацца з паўстанцамі, нягледзячы на непадрыхтаванасць яе і дрэнную ўзброенасць войска. Вучэбная місія НАТО ў Афганістане ўжо падрыхтавана. Актывала болей як 136 тысяч афганскіх салдатаў і прыкладна 119 600 паліцыянтаў. Нямецкая паліцыя паведаміла, што прынамсі 12 чалавек сталі ахвярамі аўтакатастрофы, калі польскі аўтобус разбіўся на шашы на ўсход ад Берліну. Паводле прадстаўніка паліцыі, 7 чалавек знаходзяцца ў крытычным стане, яшчэ 27 пасажыраў атрымалі траўмы, якія не пагражаюць жыццю. На хвалі Радіо Свабода вы слухалі навіны, а зараз паўтор.